Teoksen äänikirja. Riikka Pelo. Jokapäiväinen elämämme. Äänitys Book Brothers, Helsinki, 2025. Lukija Ella Pyhältö. Tekijä haluaa kiittää romaanin kirjoittamiseen saadusta apurahasta Suomen kulttuurirahastoa. Eeva ja Martti Ahtisaaren rahasto. Residenssityöskentelymahdollisuudesta kiitos Koneen säätiölle ja Saaren kartanolle. Paljaimmillaan rakkaus on rivi neulanpistoja. Sauma, ei side eikä kilpi, vaan sauma. Älä siis pyydä suojaa. Sillä neulanpistot, joilla kuolleet on ommeltu maahan, ovat lujat kuin tikit, joilla minut on saumattu sinuun. Marina Tsvetajeva, lopun runoelma, 1924. Suomentanut Kaisa Iäs. Moskova. Elokuu 1939. Seisoin sairaalan vastamaalatun sivurakennuksen edessä. Aurinko oli jo aamusta läkähdyttävä, kuumin kesä 20 vuoteen. Moskovan laidoilla metsät ja turvesuot paloivat rajussa helteessä. Nokihahtuvia leijaili paksussa kuumassa ilmassa hitaasti ylöspäin. Sama juttu vallankumouksen alla, Tsurkasin veteraanitoimittajat muistelivat. Edeltävänä kesänä metsät roihusivat Moskovan ympärillä. Tuli oli hyvä enne. Vanha paloi uuden alta pois. Se hinta oli maksettava. Näytin ikkunan maitolasisessa heijastuksessa vieraalta, ja hermostuksissani sytytin savukkeen ennen kuin menin sisään. Elokuu oli lopuillaan. Kaltsovin oikeudenkäynnin olisi pitänyt olla jo, mutta toimitukseen ei ollut kantautunut mitään tietoa hänestä. Lääkäri oli 40 oleva nainen, ilmeetön, silti ystävällinen ja melkein sukupuoleton. Muistutti ehkä enemmän laamaa kuin kamelia. Kaunis hän ei ollut, ei sittenkään kun otti hetkeksi pois silmälasinsa, niistä jäi kalvo kasvojen eteen. Kyllä, kyllä. Kun olin tullut Moskovaan, kuukautiset olivat olleet yhtä täsmälliset kuin saksalainen juna-aikataulu, mutta viimeiset olivat alkaneet heinäkuun alussa, ehkä kesäkuun puolella. Olin laskenut sunnuntaina, ettei kuukautisia todella ollut yli 7 viikkoon. Elokuussa ne jäivät kokonaan pois, ja rinnat olivat arat ja kipeät. Ja aamuisin oli huono olo kuin liikaa ilmaa vatsassa, eikä tehnyt mieli syödä moneen tuntiin mitään, vaikka tunsi nälän, vanhan taistelukumppanin. Ei tarvinnut kysyä keneltäkään tietääkseen, mitä se merkitsi. Ja minä kyllä syön. Syön kahden edestä, sanoin naiselle. Moskovassa sai syödäkseen, kunhan vain teki työtä. Ei tarvinnut kuljettaa taskussa kiviä tai auringonkukan siemeniä tai kirpeitä omenoita, joita imeskelemällä olin oppinut karkottamaan nälän tunteen, kun juoksin Pariisin 6. kaupunginosan croissanteilta ja maitokahvilta tuoksuvien katujen halki piirustustunneille suuren taiteilija Gantsarovan nöyryytettäväksi. Makasin lavitsalla avonaisen ikkunan alla ja katselin pihan keskeltä haljennutta mustapoppelia. Nainen työnsi kumihansikkaan peittämän kätensä sisääni ja käänteli ensin kylmää metallista spekulaa, joka sai alavatsani supistelemaan. Tuntui, että pissatti, vaikka olin juuri jättänyt näytteen kylpyhuoneessa. Koeta rentoutua, toveri. Sitten nainen vaivasi sisuksiani pelkin sormin, voisiko sen jo tuntea, toisen elämän, joka oli osa minua itseäni. Suljin silmäni, jokin puu tuoksui pihassa. Ei vielä syksyltä, ei lehdiltä eikä kukinnoiltakaan, vaan aivan tuoreelta ratkenneelta puulta, makealta, vähän hunajaiselta. En ollut katsonut pihan puita tarkemmin, enkä tunnistanut tuoksua, mutta nyt koko huone tuntui siltä, kuin puu olisi työntynyt ikkunasta sisään ja ottanut minut syliinsä. Mulja, sinä olet tässä, minun kanssani, minä ajattelin. Oikeassa paikassa. Kaikki on hyvin. Ja kaikki, mitä nyt tapahtuu, on oikein. Kun palaat, minä kerron sinulle kaiken tämän. Ihmeellisen uutisen, se muuttaa meidän elämämme. Sehän meni hyvin, nainen sanoi, kun veti kätensä pois. Peseytyi ja lisäsi käsiä pyyhkiessään, että se oli...